Velkommen i Dataklubben, en podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Altså, når jeg står ude i Bilka, så står der jo maks 2 i kø per kasse. Hvordan styrer I egentlig det? Står der en og kigger, eller bruger vi også data her?
Vi står og kigger.
Ja. Super smart. Velkommen i Dataklubben.
Tak.
Velbekomme. I dag der skal vi snakke størrelse, og vi skal snakke skalering. Og vi skal nemlig ud og snakke med en af de helt store. En af dem, som virkelig er stor, og som man godt kan tillade sig at kalde for den store dreng i klassen.
Ja, en, hvor det nipper lidt.
Ja, lige præcis.
Når der sker noget.
Når der sker noget, for vi skal nemlig have fat i Salling Group, det tidligere dansk supermarked. Det er dem, vi skal ud og kigge på i dag, og have en god samtale med, og høre, hvordan det er, de gør det. Og her må vi virkelig tale om nogen, som har en hulens masse data, og en hulens masse brugere. Det glæder jeg mig lidt til at lytte til.
Ja, det bliver spændende, og det er jo en gammel virksomhed også.
Ja.
Så de må også have en masse historik og legacy, som måske begrænser dem. Og som du også siger, de har jo nok en størrelse, der gør, at de også begrænser på teknologivalg. De kan ikke bare vælge det, som sådan nogle som os kan, vores størrelse taget i betragtning.
Ja.
De er lidt låst, måske. Ja. Ja. Jeg ved det ikke. Nej. Det finder vi ud af.
Lige præcis. Og hvordan går det ellers?
Jamen, det går spændende, som altid. Jeg er jo meget overvældet oven på sidste podcast, som vi havde med Jens fra Sunset. Jeg interesserer mig jo ekstremt meget for det her adfærdsdesign. Og jeg var, det sagde vi også allerede dengang, jeg var ekstremt fascineret af den, hvad kan man sige, måde, som de havde konkretiseret og oversat data til virkelighed,
ja.
Så det passede ind i de strukturer og den dagligdag, som der var ude i butikkerne. Det behøver vi ikke tvælge mere med, men jeg synes alligevel, at det, man kan, en gentagelse kan godt forsvares, fordi at det er noget af det, som jeg lytter mig rigtig meget til, når jeg er ude og snakke med organisationer, det der med, hvordan tog I så det sidste skridt, altså fra viden til handling, eller fra data til handling, og fik det implementeret derude. Og der er rigtig mange, der rent faktisk ikke helt ved, hvad skete der så? Nu kom, jeg har præsenteret en masse viden, som vi også snakkede om sidste gang. Hvordan blev du så eksekveret?
Ja.
Og kan du som business eller data analyst gå så langt og sige, men ej, det er det her, du kan gøre.
Ja.
Det er jo nogenlunde de samme ting, det er de samme håndtag, vi kan rykke i.
Mm.
Altså, hvis omsætningen stiger, så kan vi køre en marketingskampagne, eller vi kan gøre noget andet, eller vi kan gøre noget tredje. Det er de samme ting, vi kan et eller andet sted.
Ja.
Så gør det så nemt som overhovedet muligt. Inden for adfærdsdesign kalder man det vist strukturel lethed, at det er så nemt at adoptere den her ændring i adfærden, som overhovedet muligt. Så.
Bestemt. Jo, og altså, så netop en opfordring, har du som lytter ikke lyttet til den med Sunset Boulevard endnu, så tag lige og gør det, fordi det, der kommer nogle guldkorn, og Jens og Sunset er ret optaget netop af handlingsdelen.
Ja.
Og det andet sted, hvor jeg også så handlingsdelen sådan virkelig blive talesat, det var, at vi har lige kørt to af de her Inspire briefinger, som vi laver, og det var med fokus på kunstig intelligens, også et emne, som vi jo har berørt rigtig, rigtig meget her i vores podcast. Og i den forbindelse, udover at de trak fulde huse, så emnet er interessant og noget, som folk virkelig er interesseret i, så er det også helt tydeligt, at folk står også der, hvor de er usikre på, hvad skal vi gøre, og hvordan skal vi få det til at leve.
Ja.
Og hvis man tager handlingsdelen, så noget af det, som vi sådan forsøger at prædike i, det er sådan en data prediction action tilgang til det, så man siger, jamen det starter selvfølgelig med, at vi har noget data, som vi kan bruge til et eller andet, vi kan lave nogle forudsigelser, og så er det bare ekstremt vigtigt, at vi har fokus på, hvad er det for en handling, der skal udføres med baggrund i den prediction, som det er, vi kommer til at lave. Og gang på gang på gang, så viser det sig, at når man laver nogle af de her AI-projekter, og man laver nogle af de her predictions, så den prediction, som man får lavet, den understøtter ikke den handling, man gerne vil træffe.
Aha.
Altså, den understøtter simpelthen ikke den handling, som man ønsker at udføre bagefter. Og dermed så kan du faktisk ikke bruge den algoritme, der er til noget. Det var ret skægt at se, hvordan...
Og der gør man sig jo en ekstremt stor tjeneste ved at forstå den kontekst, eller den dagligdag, som algoritmens output skal falde ind i.
Altså,
vi snakker rigtig meget om customer churn modeller og så videre. Mm. Og vi plejer jo også at sige, at den vigtigste del af den algoritme, det er faktisk vores kundefastholdelsesstrategi, eller vores kundeadfærdsregulerende strategi et eller andet sted. Sige, men jamen når jeg som sælger får den her information, hvor skal jeg få den? I hvilken situation skal jeg få den i? Hvor tidligt skal jeg få den? Helst tidlig, som tidligt som muligt. Og hvad kan jeg så gøre? Og der er vi tilbage til de her håndtag. Hvad kan jeg så rent faktisk hive i at håndtage?
Ja, helt sikkert.
Så netop det der med, når man sidder og har de her samtaler omkring, kunne det ikke være fedt? Og vi skal også predict det her. Jamen så tag lige den efterfølgende kontekst og adfærd med i business casen.
Helt sikkert. Så der var en anden ting, bare lige for at vælge et øjeblik ved hele emnet omkring kunstig intelligens, så var der en ting, der gik igen fra flere af de dialoger, som jeg havde med nogle, både kunder og folk, som var interesseret i det. Og det var en dialog, der mindede rigtig meget om dialog, som jeg også havde for 10 år siden, da vi snakkede BI med nogle af folk. Og det var sådan noget omkring, jamen, hvad er business casen? Hvordan ser business casen ud i at lave det her? Hvad er det sådan helt præcis, de har fået ud af det? Man må kunne regne sådan en business case beregning. Ja. Og det jeg trak sådan en lille smule, det skal ikke lyde forkert, men en lille smule på smilebåndet af det, men det er jo mest fordi, jeg ser nogle af de samme ting, som vi så med business intelligence for 10-15 år siden, hvor at man var lidt i tvivl om, hvad er business intelligence egentlig for noget? Hvad kan vi egentlig få ud af det? Og måden, vi snakkede om det på, det var, at vi prøvede at eksemplificere det, vi prøvede at vise det, og så kom der også rigtig meget den der, jamen hvad får jeg ud af det? Ja. Altså fortæl mig lige, hvad der er, jeg får ud af det, fordi så ved vi, så kan jeg gå op på chefgangen, og så kan jeg sige, at vi sparer 100.000, eller vi tjener et eller andet. Ja. Og den dialog har vi ikke særlig meget mere, når det handler om business intelligence. Nej. Der er det blevet meget mere, jamen selvfølgelig skal vi det, fordi vi får værdi ud af data. Ja. Men den dialog er der nu på AI. Ja. Fordi at du er et andet sted hen i den der hype cycle, eller modenheden er det nok mere end det hype cycle. Ikke? Ja. Så vi skal også øve os, udover at vi skal kunne konkretisere, hvad er det, vi får ud af kunstig intelligens, men vi skal også øve os i at så sige, hvad er det så rent faktisk, vi får ud af det business case wise. Ja. Og jeg synes bare, det er sjovt det der med, hvordan, altså en gang man bliver taget nogle betragtninger i IT-branchen generelt set, og se, hvordan, nogle af de samme ting, de sker sådan igen og igen og igen. Ikke? Ja. Så.
Men det er også lidt spændende, at det er, hvad kan man sige, et tema for snakker vi for eksempel customer churn, jamen der kan vi se, jamen kan vi bare reducere vores churn rate med 10% af de mest profitable kommende churners, jamen så har vi jo et konkret beløb et eller andet sted.
Ja, for det er så det fede, det fede ved AI og specielt ved algoritmeverden, det er, at det faktisk er nemmere at gå ind og lave en business case. Ja. Fordi hvis vi hopper tilbage til den, jeg snakkede om, at det er en handling, der skal udføres, så er du netop inde på noget customer churn. Ja. Og så er det jo, jamen hvad koster det, hver gang vi mister en kunde, eller den manuelle arbejdsproces, som vi gerne vil ind automatisere via noget kunstig intelligens, den er nemmere at kvantificere på en eller anden måde, så business case betragtningen er spændende.
Ja, og det er jo også derfor, altså det må alt andet lige være nemmere at snakke om, eller andet sted, hvad er det, vi kan realisere ud fra?
Ja. Og når vi så er ved det der med business case, og ved det der med pengene, så det leder faktisk ret meget over til Salling Group, fordi hvis der er noget, at de er født ud af, så er det godt købmandskab.
Ja, det må man sige.
Det er Herman Salling, og det er godt købmandskab. Ikke? Ja. Og det glæder jeg mig til at få lidt perspektiv på, hvordan får du godt købmandskab ind over en meget, meget stor BI-løsning.
Helt bestemt. Altså, og jeg har kæmpe respekt for den mand. Jeg tror, det er jo ham, der har hvad kan man sige, sat standarden for dansk retail.
Ja.
Allerede fra 70 eller 80 år tilbage. Og må ikke de arbejde med BI på en anden måde dengang, men lad os se, om de har flyttet sig. Nu skal vi i hvert fald ud og snakke med dem lige om lidt.
Ja, lige præcis. Hvad tror du, vi møder derude?
Altså, det er en gammel virksomhed. Det er jo altså det er jo et sted, hvor som du selv siger, der er ekstremt mange data. Der er ekstremt mange datakilder også, de er online, de er pick-up, de har sikkert noget til at overvåge butikkerne også, de har i hvert fald kameraer og så videre. Jeg ved ikke, om de bruger de data. Men den her størrelse, den bagvedliggende infrastruktur, den må også sætte nogle begrænsninger for, hvor hurtigt man kan rykke på ting.
Ja.
Så altså, jeg vil jo ønske, at vi kommer ud og hører noget Amazon Go, Walmart.
Det tror jeg ikke, vi
prediction.
Det tror jeg simpelthen ikke,
vi gør. Noget med nogle gravide, man kan forudsige. Ja. Og sende,
altså, apropos business case og købmandskab. Ja. Det tror jeg ikke, vi gør.
Nej, men det finder vi ud af. Men ja, der er potentiale i hvert fald. Men jeg tror også, historikken og størrelsen, og det kommer også an på, hvor meget de har prioriteret på det her måde. Har de 100 mand, der sidder? Har de 200? Har de bare dem, vi skal møde? Nok flere, ikke?
Klart. Altså, de har i hvert fald mange modtagere, håber jeg, af data.
Ja.
Og det må et eller andet sted give nogle udfordringer. på, hvordan løser man det? Ja. Fordi der er så mange muligheder, der er så mange kanalvalg, hvis man kan kalde det i dag, i form af, hvordan kan jeg få distribueret mine informationer lige fra at pushe noget ud i en mailbox til et mobil device, til self-service, til portaler. Der er så mange forskellige muligheder. Ja. Og hvad for en af dem har de valgt? Det glæder mig ret meget til at høre. Ikke?
Og man kan sige, det er meget interessant perspektiv, det her med antal brugere, ikke? Fordi lad os bare sige netto, jeg ved ikke, om det er 2.000 butikker rundt omkring. Lad os så sige, der er en bruger per butik, så er det 2.000. Og den helt traditionelle med lige at, du ved, hive dem ind i et træningslokale, 8 mand ad gang og så videre, den fungerer ikke helt.
Nej, fordi det er retail, som vi snakker om, ikke? Og i stor skala, og det vil sige, at du er også ude i noget, hvor at medarbejderomsætningshastigheden må være sådan relativt høj. Ja. Så hvad kan du tillade dig at bruge igen tilbage til købmandskabet? Ja. Altså, hvor langt går købmandskabet ind i de overvejelser, de har? Fordi det kan godt blive dyrt og skal netop træne helt vildt mange mennesker og gøre det igen og igen og igen og igen og igen.
Helt sikkert, men der er også potentiale i at træne folk op til at tænke analytisk og forstå det data, de nu har fået adgang til, og sammenligne sig på tværs og lære af de andre butikker. Hvordan kan det være, at de sælger mere yoghurt eller mælk, end vi gør? Vi er inden for samme region. Ja. Så der er jo også noget købmandskab i at forstå de data, der bliver udstillet et eller andet sted. Ja. Men det er rigtigt. Det går hurtigt. Der er mange. Hvordan kommunikerer man ud til så mange, når der kommer noget nyt også?
Ja. Altså, ja. Super. Ved du hvad? Vi sætter os ind i bilen, og så kører vi ud til deres flotte hovedkontor.
Ja.
Og så tager vi en snak med dem.
Det bliver spændende. Vi er kommet en tur til Brabrand, og vi sidder i et savnsomspundet mødelokale, tør jeg godt sige. Eller det ved jeg ikke. Det vil jeg gerne have en introduktion til lidt senere. Det er lørdags mødelokalet. Det var her, hvor lederne for Salling Group, det hed det jo ikke dengang, mødtes om lørdagen. Og Simon, lige inden du introducerer dig selv, kan du ikke putte lidt historie på det her lokale?
Jo. Vi sidder i lørdagslokalet, som er det gamle lederlokale fra Bjødstrupvej, hvor hovedkontoret lå før, hvor alle koncernledelsen mødtes hver lørdag og gennemgik, hvordan ugen var gået. Og det var hver lørdag.
Ja. Og de sad vel og kiggede på salgstal og forecast og så videre data.
Ja.
Og meget har jo ændret sig, siden de dengang mødtes om lørdagen og diskuterede, hvordan det gik i Salling Group, dengang Dansk Supermarked, og sikkert et navn før det også. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Det er data hos Salling Group. Og hvis der er nogen, der har siddet med de helt store Bose Noise Cancelling høretelefoner, så kan jeg fortælle, at Salling Group, de har lige fået et nyt navn. Netop Salling Group, før hed Dansk Supermarked. Og Dansk Supermarked, eller Salling Group i dag, det består af Føtex, Bilka, Netto, Fætter BR, min gode ven, i hvert fald i min blogindlæg, Carl's Jr., kan det passe?
Ja, Starbucks og Salling.
Og Starbucks og Salling selvfølgelig. Og det skal vi snakke om. Kan I lynhurtigt introducere jer selv? Jeg sidder nemlig både med Michael og Simon, og Jens Jakob sidder ved siden af, men han har ikke fået nogen mikrofon i dag, så vi må se, om han får taletid.
Det gør han sikkert.
Ja. Jeg kan starte. Jeg hedder Simon Høholt og sidder som manager for B-afdelingen her i Salling Group. Mm.
Jeg hedder Michael Valsted og er Enterprise Architect, BI Analytics for Salling Group.
Ja, spændende. Og jeg, som vi altid gør, når vi laver de her podcasts, så sidder vi lige og varmer hinanden op, og jeg kommer til at sige, at det her det må være dataparadis. Altså, I har så store datamængder, mange datamængder. I har mange butikker, I har mange postterminaler osv. Men det er også med min dybeste respekt, at jeg kigger over på jer og siger, at det må også være svært. Og jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om jeres setup. Bare sådan helt grundlæggende. Hvad bruger I af teknologi her, for at få det hele til at spille?
Jo, altså vi er jo en SAP-kunde, så end-to-end SAP kører vi. Sådan set, og det gælder også for BI-siden af det. Så hvis man kigger under motorhjelmen, så har vi en stor SAP HANA-implementering på omkring 27-30 terabyte. Og så ovenpå kører vi noget forskellige frontend værktøjer som SAC og Business Objects og noget forskelligt Excel.
Ja. Og I står i en situation, som modsat rigtig mange andre. I har ekstremt mange brugere, forestiller mig. Ja. Der er vel både butikschefer, finansdirektører og så videre og så videre. Kan I prøve at beskrive nogle af de her brugere, og hvordan de bruger det, og ja, hvordan I når ud til alle de her brugere?
Ja, vi har... altså hvis vi, man kan tage det på mange, mange måder, men hvis vi tager den helt store brugergruppe, som vi servicerer selvfølgelig hver eneste dag, og hvor tingene skal være parat og konsumere bare på kortest mulig tid, så er det ude i, ude i vores butikker. Og der har vi omkring 7-10.000 daglige brugere af de data og rapporter, som bliver sendt ud. Derudover så er der en masse centrale funktioner, som selvfølgelig modtager de samme data, men som også har lidt mere online adgang til alle de her datasets. Og det tæller vel omkring en 4-5.000 brugere, som har direkte adgang til at navigere og lave deres egne små analyser. Og på toppen af det, kan man sige, har vi nogen, der arbejder noget mere indgående med data, laver visualisering og data exploration osv., det vi kalder business analysts, og der ligger der en 40-80 mennesker, som er med til at producere viden på baggrund af de data her, og måske også dele med deres afdelinger og medarbejdere. Og så har vi den her lidt mere udefinerbare gruppe, som vi kalder data scientists, eller meget hardcore analytikere, som lidt mere arbejder med data for at understøtte eller få eller understøtte nye business cases eller få indsigt, lave noget vildt udvikling for at gøre det bedre for kunderne i sidste ende selvfølgelig.
Ja. Og den her, bare for at gå tilbage til butikscheferen, den her rapport, de får hver morgen, nu er jeg lidt fræk, den er jo ikke i realtid. Hvad ligger der overvejelser bag, at de får en rapport, og ikke skal logge ind på en portal i løbet af dagen? Og så videre. Man kan måske sådan resonere sig lidt frem til det, men hvad er jeres ord?
Ideen er jo, at der er zero response tid på de her PDF'er, hvis der er noget, og det er så lavpraktisk som en PDF, de modtager hver morgen. Ja. Men det der er fordelen med det, det er, at de modtager med det samme data er klar. Så de fleste af de her butikschefer, de er opdateret, når de kommer frem om morgenen, og ved, hvordan dagen i går har gået, og hvad de skal arbejde med i løbet af dagen. Og det, der også er vigtigt i de her KPI'er, vi sender ud til butikscheferne, det er jo, at det er en rød tråd fra top til bund, så vores regionschefer modtager nogenlunde de samme KPI'er, og kan videreføre den ned til distriktschefer, der kan videreføre den ned til butikkerne. Så på den måde er alle opdateret, når data er klar. Ja.
Og der er ikke nogen, der skal stå og slås med filtre og komme til at frasortere eller andet?
Nej, og der har sådan en lavpraktiske ting, at en PDF, den er, som jeg sagde, zero response time, og så den kan printes ud og hænges op på de forskellige spisekontorer, sådan at alle folk kan se, hvad der sker. Ja.
Og det der er pointen, det er selvfølgelig, at vores medarbejdere ude i butikkerne, de skal være hos kunderne, og de skal ikke sidde på systemerne og trække data. Og det er jo noget af det, der gennemsyrer alt, hvad vi laver, det er at være utrolig effektiv, også med vores BI. Fordi som vi indledningsvis sagde, så 7.000, 8.000, 10.000 brugere af det her, hvis bare vi kan spare et minut, for hver, så er det måske 20 timer i sidste ende dagligt, som vi kan spare af vores medarbejderes tid til at være ude ved kunderne, i stedet for, hvor de skal være.
Mm. Og det begynder at løbe op netop, hvis de skal sidde og slås med en portal, og hvor de ikke kan finde rapporterne osv. Men er det så det her slaraffenland, som jeg forestiller mig? Nu siger du lidt inde på, at det skal være effektivt osv. Altså, må I få lov til at slå jer løs med sensorer ude i butikkerne, så I kan lave heatmaps, eller hvad fokuserer I på i jeres arbejde til at komme til at fungere fra dag til dag?
Altså, ja, både ja, det kommer an på, hvilken brugergruppe, som vi snakker om her. Altså, som sådan har vi, når vi snakker de helt store datamængder, jo primært fokus på det transaktionelle og arbejde med det. Så ja, det kan godt være, at der er nogen, der har koblet nogle heatmaps og noget forskelligt sammen med transaktionelle, men så har man ligesom selv siddet med det sådan ud fra et data scientist perspektiv, ikke også? Men altså ja, og jeg tror også, at altså, vi har jo de her store, eller de her grupper, som sidder meget og fokuserer på, ikke på heatmaps, men fokuserer på, hvordan kan vi lave et sortiment, hvordan kan vi få logistikken til at spille max for at finde de der små hjørner, som kan forbedres endnu mere i logistikken eller i hvad hvilke varer og hvor mange varer der er ude i butikkerne. Ja.
Altså, kan I se, at når de får den rapport, så bliver de bedre til at fylde varer op på gangene i supermarkedet? Altså, kan I se, at data gør en forskel ud? Får I den feedback overhovedet?
Jamen, sådan historisk set, så er vi her utrolig data fokuseret og følger op på data, og du bliver følt op på, hvordan det går. Ja. Så ja, det vil jeg mene, at det gør en forskel, og vi får hug, når rapporten ikke er ude inden kl. 8, og så er der med det samme nogen, der henvender sig og spørger, hvor tallene bliver af. Så folk er meget fokuseret på de her tal for at finde ud af, hvad gør vi rigtigt i år, hvad kan vi gøre bedre i dag. Ja.
Er der nogen grund til, at der ikke er selvsøg, eller hvad hedder det, realtidsopdateringer herude? Altså, det må være gigantiske datamængder, I processerer.
Jamen, vi har tæt på realtid. Altså, vi opdaterer vores postsalg hvert kvarter. Okay. Og det er der også butikker, der adgang til. Men fokus for eksempel på Netto, der følger de ikke op på dagen i dag. I Føtex og Bilka har de mulighed for at gå ind og følge dagen og se, hvordan klarer vi os i dag. Ja.
Der må være, som jeg sagde lige før, der må være ekstremt mange datamængder, I skal producere fra dag til dag. Kan I forklare eller komme lidt ind på jeres setup i forhold til teamsammensætning og struktur og organisering? Nu har vi samlet to af jer, men jeg forestiller mig, at der sidder mere end jer og vedligeholder det.
Ja, hvad hedder det? Vi er 24 i Selling Group, der sidder og arbejder med BI. Og det er fra back-end, front-end, proces, projekt, vores first level support og vores AMS. Vi har en AMS-aftale med IBM, hvor vi har 10, der sidder i Indien og arbejder med monitorering og sikrer, at systemet er op at køre og er klar til, vi møder ind om morgenen. Ja.
Fordi det er jo sådan noget, som det er jo en hver B-ansvarlig sværeste drøm, det her ETL-job, der fejler. Jeg tænker også, at I kører med ETL-jobs og så videre, men det er simpelthen sovset ud til Indien, og de sidder og holder øje.
Ja.
Så hver morgen, så er det simpelthen, så virker det for alle.
Det gør det. 99,9% af gangene.
Og hvad hvis det ikke gør, for der er ret mange, der skal informeres. Hvordan får man en dårlig besked videreformidlet den ene gang om året?
Ja, vi har en portal, hvor vi er gode til at informere ud på, og hvor man kan abonnere på BI-nyheder, som man får at vide både release-info, hvad kommer der nye ting, men også hvis der er nedbrud. Ja. Og så har vi jo stakeholders rundt omkring i forretningen. Vi sørger for at informere dem, vi ved, det er mest kritisk for, når data er nede. Vi ved, hvad for nogle områder, der er mest kritiske, og hvordan vi kommer i kontakt med dem.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om hvad hedder det, modeller. Fordi det er stort, og det er, I sidder de her 24 mand og arbejder med jeres data warehouse og sikrer, at data stemmer, det bliver processeret i tids nok osv. Hvad er det for nogle modeller, I arbejder med, når man skal have noget nyt gennemført, eller nogle nye behov implementeret?
Jamen, vi har sådan tre modeller, vi arbejder ud fra. Vi har en demand-proces, hvor vi går ind i dybden og analyserer, og det er den der tagningstid. Det er der, hvor vi går ind og laver en idéfase, laver en visionsworkshop, hvor vi går ud og spørger forretningen, hvordan skal det her fungere, og hvem rammer det her, og så kører det igennem. Så har vi også hver anden måned en kanban-dag, hvor vi ikke har nogle planer, hvor det er udviklerne selv, der vælger, hvad det er, de vil arbejde med. Og det gør vi selvfølgelig i tæt samarbejde med forretningen, så en forretning får noget værdi ud af det her. Men hvor de kan stille nogle små opgaver, eller nogle forundersøgelser, eller vi kan komme med nogle forslag til ting, vi synes, der kunne være interessant at arbejde med, som de så udvikler på den her dag. Ja. Og så har vi det analytiske community, hvor de går ind og laver nogle modeller, udforsker data og kommer frem til nogle ting, og så skal vi så kunne finde ud af at sætte det i produktion efterfølgende.
Hvem sidder i de her communities?
Der sidder jo jeg tror, primært er det forretning, som nogle meget drevne business analysts eller data scientists, som sidder i det her community. Og det vi forsøger at gøre, det er at udstille det data, vi har på det laveste niveau, til mere eller mindre det valgte værktøj, som de er super gode til. I det her tilfælde eksempelvis Python og R. Og så tanken er, at der er rimelig frit spil i bolledejen, kan man sige. Så
længe det ikke er operationelt, det de laver.
Så vi forsøger at håndtere det på den måde, at de kan lave alt ad hoc, teste nogle business cases osv. Men de ved også godt, at den platform, som de har til rådighed, den har en midlertidig levetid, fordi vi refresher den hver 6. måned, så vi er rimelig sikre på, at det ikke går i produktion, og så må vi kigge hinanden i øjnene hver gang, at der er lavet en god business case eller en god model, og så se, okay, hvordan kan vi skalere den her? Er det noget, vi kan håndtere på en kanban-dag, som Simon snakkede om, eller er det noget, hvor vi er nødt til at, og køre det helt store demand-proces i gang med visionsworkshops osv., og sikre, at vi nu har taget alle i ed, om det her det også er en god idé. Så det er sådan en idégenerator, en innovativ platform, kan man sige, hvor vi gerne skulle ende ud med nogle fede produkter, BI-produkter på den anden side.
Man kan sige, at både Kanban-dagen og det analytiske community er sådan det, der prøver at støve os lidt af og gøre os til en sådan tidsvarende, agil del af Selling Group.
Ja. Selve formatet, hvis man skal gå lidt ned, fordi der er rigtig mange, der snakker om communities, og der er nogen, der de kæmper lidt med at få gang i det. Det er sådan lidt høn og ikke. Der skal ske noget derinde for, at andre gider at deltage i det. Hvordan er I kommet i gang, lykkes med at skabe et community?
Jamen altså prøv at høre, jeg tror, du sagde det selv. Hvis man elsker data, så elsker man det her community. Ja. Så det er det, der driver. Vi giver adgang til det helt laveste niveau af de der 20-30 terabyte data, som vi har. Og vi giver også adgang med en relativt kapabel hardware, så man kan lave nogle spændende analyser og hvad man nu vil. Så, og jeg tror bare, det alene gør, at det her det er interessant. Og selvfølgelig også, at det vi, altså primært forretningen, har formået at få ud af det her, viser sig bare at give noget helt, helt nyt indsigt, som vi kan bruge i sidste ende til at gøre det bedre for kunderne, og med billigere produkter, eller bedre varer, eller ja, bedre sortiment derude.
Hvordan fanger I så de gode ting? Altså sådan noget har jo med at sprede sig, men man sidder I og monitorerer, eller deltager I selv og følger op i de her community-møder, hvis der findes sådan nogen? Eller hvordan spotter I de gode modeller, for at de så kommer til jer, og I implementerer det i jeres setup?
Altså nu har en stor del af det har jo været at få forretningen til på tværs og tale sammen og inspirere hinanden, ikke også? Og så kommer det helt af sig selv, at vi fanger det. Nu leder vi nogle, nu lige os, der driver, at vi holder nogle møder en gang imellem, og der bliver der selvfølgelig udvekslet en masse idéer. Og så tror jeg også, at vi som IT jo kommer ind på det tidspunkt, hvor det er relevant, altså hvor at vi siger, at forretningen gerne vil bevæge sig videre til det næste projekt, ikke? Så siger de, okay, hvordan er det, vi får det her monitoreret? Hvordan får vi sat i produktion og serviceret efterfølgende, så at ændringer i kildesystemerne ikke lige pludselig vælter det hele, og så kan vi IT overtage den del der.
og lige for det er lidt interessant det her med kildesystem, for jeg forestiller mig også, at jeres infrastruktur og landskab er gigantisk, og det kan være, at jeg har nogle forvrængede forestillinger i den forstand. Men det her med hele tiden at koordinere og være sikre på, at I ved, hvad der sker, også om 2 uger, om 3 år, halv til et helt år osv., hvordan holder I opdateret på den del og sikre, at der kommer et nyt postsystem? det vil I gerne vide sådan tids nok, tænker jeg.
Jamen, der er en del koordinering på tværs af IT, hvor vi sørger for at informere hinanden. Og altså, der hvor projekterne kører, og der sidder vi i møder og hører, hvad der sker ellers rundt omkring, og stiller spørgsmålet, er der noget BI i det her?
Ja. Så det er meget lavpraktisk, deltage i møder?
Ja, og så har vi jo også forsøgt at organisere os ud af det, kan man sige. Nu Simon sidder som afdelingschef i BI-afdelingen, og selvfølgelig stor fokus på det, og også den del her. Mm. Og så jeg sidder selv i en enterprise arkitektafdeling, hvor vi egentlig i den gruppe forsøger også på tværs at se, hvad er det for nogle større ting, som skal søsættes på den lange bane. Mm. Så vi skulle gerne være i stand til også at se, hvad er det for nogle store ting, som har indflydelse på de forskellige systemer, som vi skal tage højde for. Ja. Ikke at det er også retail, så tingene sker også meget hurtigt nogle gange, så selvfølgelig bliver vi lidt ramt af det engang.
Ja, og så prøver vi også at planlægge tingene i forhold til roadmaps og i forhold til, hvad hedder det, releases, hvad der kommer ind, sådan at der er generelle information, der går på tværs, sådan at vi alle ved, hvad der sker, og vi alle har et roadmap for de forskellige områder, når vi kører upgrades, når vi kører større ting ind i produktionen. Ja.
Og meget apropos releases, altså i vores opvarmningssamtale, der fortalte jeg har selv været en del af et stort setup med rigtig, rigtig mange brugere, der minder lidt om jer, så det har man ikke rigtig, man må helst ikke fejle, når man sender noget ud, for folk bliver meget hurtigt vant til det, de får et eller andet sted. Hvordan arbejder I med release-styring og kommunikation i den forbindelse?
Jamen igen, den portal, jeg snakkede om før, hvor alle havde adgang til det, kan man abonnere på BI News, og der i har vi en månedlig release-info, hvor vi fortæller om alt det nye, der er i søsat, og også noget af det, der kommer. Og udover det, så har vi jo et kæmpe change management, når vi kører større projekter, hvor vi ændrer noget, hvor vi er ude og snakke med vores forskellige stakeholders og sikrer os, at folk er opmærksom på det. Og så kender vi jo mange af de processer, der kører, og ved, hvem der bruger dem, og kan informere dem, hvis der er noget, der rammer dem. Men hovedkilden er vores intra, hvor vi melder ud, hvis vi for eksempel har et nedbrud, så er det den vej, vi vil informere ud omkring det, eller releases.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig at vende lidt tilbage til self-service, som har været et gennemgående tema her, og du nævnte lidt før, at det er jo store datamængder. Altså det er jo ikke noget, man lige copy-paste over i Excel, og så kører man det ud af. Hvad for nogle tanker gør I i forbindelse med at skabe et self-service-univers eller miljø? Et meget bredt spørgsmål.
Ja. Altså, vi har fokuseret rigtig meget på at have Data Foundation på plads. Altså det her at kende, altså eksempelvis artiklens økonomi og så videre, at være helt sikre på, at vi alle sammen er enige om, hvordan er tingene, de bliver beregnet. Og vi har jo traditionelt set også været rigtig gode til at lave den del der meget centralt, og de definitioner og så videre. Men vi skal også kunne skubbe meget af den her data exploration ud og så videre. Så vi er ved at kigge på, hvordan kan vi håndtere det her inden for de rammer, hvor at vi har styr på data, og at men brugerne også selv kan lave deres egen visualisering og så videre på det samme datasæt. Så det er det, vi aktivt er i gang med at forsøge at gøre.
Men det lader til, at I rent faktisk I er med til at underbygge mulighederne, hvor andre de siger, det må I sgu ikke, vi har One Truth her i vores data warehouse, hvor I rent faktisk er lidt proaktive og stiller til rådighed.
Jamen, vi har One Truth, altså ja. Vi er kilden, eller det vil vi i hvert fald gerne være, men vi prøver så at stille tools, altså ved det taktiske miljø for eksempel, eller ved front-end tools, der kan tilbyde folk at bruge vores kilder til at lave det her, så de ikke skal til at eksportere en masse data ud, men kan bruge vores kilder til at lave de her eksplorative opdagelser, de gerne vil i data, og visualisere det og få det delt, og få lavet nogle statistiske modeller, hvor de kan bevise nogle hypoteser og sådan noget. Ja.
En ting er, at de har en masse interne brugere. Jeg har siddet og arbejdet for nogle af jeres leverandører, som elskede, at de kunne gå på, var det en FTP, eller hvad det nu var, og downloade data. Altså, hvad har I andre typer brugere uden for organisationen?
Vi sender filer til leverandører, FTP-filer, ligger på deres, eller CSV-filer, ligger på deres FTP-server. Ja. Så har vi nogle forskellige interne processer, vi støtter op omkring, hvor vi vil levere data til. Noget allocation og workforce management og forskellige områder, hvor vi supporterer med BI-data.
Kan I mærke, at det gør en forskel, at data bliver udstillet til leverandøren, også så de kan agere proaktivt over for jer og sige, ej, det kan fandme ikke passe nu. Vores Colgate eller Tuborg, den sælger ikke lige så godt, som vi havde forventet, for de ved jo godt, hvor meget de har solgt til jer, men de ved ikke, hvor meget butikken har solgt, før de så får adgang til den FTP. Kan I mærke en forskel der?
Jeg tror ikke, vi er helt rigtigt at spørge om det. Vi har ikke så meget kontakt med leverandørerne, men jeg går derud fra, at siden vi bliver ved med at gøre det, at de kan mærke en forskel ude i vores commercial afdeling.
Hvad bringer fremtiden? Det er jo helt vildt, hvad der sker. Altså, I har jo lanceret den her fill-up, hvor man som abonnent på fill-up kan få bragt varer ud. Det giver noget input i forhold til os data. Hvem er jeres brugere? I dag har det været typisk et dankort, som har været jeres information omkring, hvem der køber. Nu finder I faktisk ud af, hvor de bor, og måske også, hvad de hedder. Og
jamen, der er en masse GDPR ind over det. Men jeg tror, temaet for alt, hvad vi laver, det er convenience. Altså det er, at tingene skal være så nemt for kunden som overhovedet muligt. Og det har det jo altid været. Ja. Men det giver bare nogle nye muligheder med de forskellige ting, vi har søsat. Altså vi har Bilka to go, ja. som hvor du får leveret varerne i dit bagagerum, når du holder derude. Vi har Fill Up, hvor du kan få leveret dine daglige forbrugsvarer, tørvarer, ting, der kan sendes til døren. Ja. Vi har, Scan Food, hvor du får leveret madkasser hjem til. Altså, det er convenience og oplevelser, der sådan er de ting, som der er det primære for os i fremtiden.
Og hvordan kan data hjælpe med at forbedre de oplevelser?
Jamen, det er vel det vigtigste, for at finde ud af, om det er en succes, og finde ud af, hvordan vi skal bøje os hen af, hvordan de processer, vi sætter ind, om de virker, ja. Og følger op på dem.
Og nu når jeg har jer, altså når jeg står ude i Bilka, så står der jo max 2 i kø per kasse. Hvordan styrer I egentlig det? Står der en og kigger, eller bruger vi også data her?
Vi står og kigger.
Ja. Super smart.
Nej, men jeg tror det du refererer til er måske også en af de ældste sådan løsninger, som vi har haft kørende i meget lang tid, fordi det er understøttet af infrarøde kameraer, som forsøger at tælle kunderne, som kommer ind. Og en kunde er ikke bare en person, men en kunde, fordi en kunde kan også godt være en familie. Det er jo bare en, så det er en i kø, ikke også. Så man forsøger at se med et infrarødt kamera. Vi kan ikke se ansigter og sådan noget, men det kan altså tælle kunderne. Og så er der et typisk tidsmønster i, hvor lang tid du går rundt i butikken, og hvornår havner du op ved kassen. Og så står der også på samme vis nogle kameraer, som forsøger at holde styr på, hvor mange der står, altså kunder, for hver enkelt kasse. Og hvis i den algoritme der forsøger så at med god varsel at sige, okay, om 20 minutter, så kommer der altså ekstra meget run på, og så kan vi sende ekstra kassemedarbejdere ud til kasserne, hvis der er nogen, der ikke allerede er åbnet. Ikke også? Men data, eller systemet er ikke bedre end dataen selvfølgelig, så hvis der er en dekoratør, der har været op og sætte et stort tilbudsskilt op foran et kamera, jamen, så passer det måske ikke helt, men de forsøger at leve op til det.
Praktikaliteterne fylder stadigvæk rigtig meget hverdagen, det må man sige. Jeg vil sige tak, fordi I vil deltage. Det har været spændende at få en lille indførsel i Selling Group og den måde, I arbejder med data på. Jeg kan ikke lade være med at tænke, Amazon Go, er vi langt fra Amazon Go, den her kontaktløse, eller hvad hedder det, hvor man bare tager varerne ned fra hylderne, og så går man ud af butikken uden noget som helst yderligere. Hvornår er vi der i Danmark?
Det er et super godt spørgsmål. Jeg tror i retail, der er det bare sådan, at skalaen, den lige pludselig rammer. Og du ser det måske, når du går ind i en Bilka eller en Føtex, og så ser du de elektroniske hyldeforkanter, ikke? Så kan du tænke, hvad koster sådan en i en butik? Og den har en levetid, der er et batteri i, der selvfølgelig løber ud på et tidspunkt, så der er nogen, der skal ind og skifte det. Skærmen går i stykker osv. Så kan du gange det op med de antal produkter, som vi har. Nu er Amazon Go er jo super interessant, men det er så kameraer, der skal holde styr på dig. Og lige så snart du så ganger det op i den skala, som vi har, så bliver det nogle rigtig pæne, store investeringer. Men jeg håber snart, det kommer.
det var endnu en af de her drømme i det her datasland. Tusind tak, fordi I vil være med.
Velkommen.
Det er bare det, vi gør.
Det er bare det, vi gør.
Okay. Dybest set udspringer de mange møder af en sygelig angst for at træffe beslutninger. Meget, meget spændende. Det hang på væggen. Ikke de originale mødelokale, lørdagsmødelokale, som vi lige har siddet i. Men vi sad faktisk i de samme møbler som gode gamle Herman Salling i lørdagsmødelokale. Samme tæppe, samme cigarkasse. Og det emmede jo af tradition og historik et eller andet sted.
Yes.
Man må også sige, at de har flyttet sig ud sådan rent teknologisk ud af de gamle gemakker.
Ja.
Og jeg synes, der var en del spændende inputs undervejs i samtalen.
Jo, og som handlede om beslutninger, ikke? Som lige præcis også var det, der var i statementet der. Så det er altså ikke nyt, det der med beslutninger.
Nej, man kan sige, at den der sygelige angst for at gøre noget forkert, jamen det kan man i hvert fald finde understøttelse i data til, om ikke andet at underbygge sin beslutning, eller de argumenter eller anbefalinger, man kommer med. Så den var lidt sjov, den hang der. Men det siger også noget om organisationen, at altså, vi holder ikke møder bare for at holde møder.
Ah, nej,
altså, der skal være noget effektivitet og produktivitet i det, vi laver. Og det synes jeg egentlig også gennemsyrede samtalen.
Fuldstændig. Altså, nu var jeg jo mere med på en lytter, lige præcis på den her. Og det, jeg synes, der var så fedt, det var netop, at det her købmandskab, som vi også lige indledte med, at det rent faktisk gennemsyrer rigtig meget af det, de laver. Og den måde, at de tænker det på, helt ned til den mindste detalje og den her bruger, hvad det egentlig koster, hvis det var, at de skulle ind på en eller anden portal og åbne med 4 klik og komme ind i en eller anden dashboard eller sådan noget for at få deres indsigt, kontra hvor hurtigt det er at få tilsendt en pdf, åbne den på sin telefon og ikke noget ventetid, ikke noget som helst. Du har bare dataene.
Yeah.
Og det var altså 7.000 individuelle rapporter, der blev genereret.
Ja, ja, det var ikke bare masse kommunikation. Der er sat nogle filtre, inden den bliver skudt.
Jo, lige ikke? Præcis, og vi kunne godt, og det kom faktisk efter, at mikrofonerne var slukket, vi kunne høre, hvor meget de rent faktisk har fintunet hele den der proces, fordi fra dataen var færdig med at loade, jeg tror, det var klokken, eller de kunne loade klokken 2 om natten, og så til, at de skulle have alt det her klar til klokken 7 om morgenen, eller hvad det var. Altså, det var ret meget, der var blevet fintunet der.
Ja, og tilbage til kostperspektivet i, at de faktisk også printer de her rapporter.
Ja.
Altså printer og hænger dem op i baglokalet, så behøver de ikke alle de her brugere. Og det er ikke fordi, det skal handle om kost, men det er sgu, det er godt købmandskab.
Jamen det er det jo, fordi hver gang du ikke kan retfærdiggøre den der sidste, det der ventetid, hvor du siger, jamen 10 sekunder, så får du en federe oplevelse. Jo, men hvad er den federe oplevelse værd? Jamen det ved jeg ikke. Okay, men så det du så ligger ovenpå, det bliver mælken dyrere.
Ja.
Det skal du som forbruger så betale 10 øre mere for din mælk. Ja. Er du villig til det? Nej, det er jeg ikke.
Ja.
Det var fedt. Og det tror jeg, der er mange, der godt sådan kan prøve at tage lidt med tilbage, også til vores snak omkring business cases og alt muligt andet.
Ja.
Altså, er vi skarpe nok på at rent faktisk at synliggøre værdien af de ekstra tiltag, som vi laver, når vi nogle gange bliver begejstrede for nogle forskellige ting?
Ja, ja, vi hører alle sammen klassing, ej, det kunne være spændende, det kunne være sjovt, og, ja, men det skal altså også, det skal gøre en forskel ude i forretningen, det skal gøre en forskel for
kunderne.
Det er
en investering i fremtiden. Ja. Yes, yes. Om 3 år, så bliver det rigtig godt.
Og det er rigtigt, du skal jo også være med på beatet og være innovativ, og nogle gange så ved man selvfølgelig ikke, hvad en investering er værd i fremtiden, men jeg synes sgu, det var da meget befriende at høre, at det er også en måde at gribe ting an på. Der sætter op vores betragteligt mindre,
ja.
Sådan, hvad kan man sige, FT'er eller folk, altså 24 mand, jeg havde jo skudt det til minimum det dobbelte, eller måske det firedobbelte et eller andet sted, ja. Men det lader jo til, at de får processeret de der, hvad sagde de efterfølgende, 50 millioner rækker data hver dag. Det er alligevel flot.
Jo, helt sikkert, og så havde de jo faktisk, til trods for, at vi nu lige greb fat i PDF-rapporten til at starte på, så havde de jo faktisk også evnet at omfavne noget af det nyere og det lidt mere funky, altså i form af data scientist-tilgang. Så det har de jo også kunne se som en retail-forretning, at tingene bevæger sig rigtig meget, og når du så har der, hvor du har dine kopier i den ene lejr, så er du også nødt til at have der, hvor du kan teste hypoteser i den anden lejr.
Ja.
Og derfor så havde de egentlig givet deres data scientist fri adgang til dataene, og en kæmpe slaraffenland. Prøv at forestille dig lige at være sådan en data scientist, ikke? Altså det er jo ikke sådan noget hobbyprojekt. Altså det er jo ikke sådan noget hygge noget.
Nej.
Det her, det er rent faktisk ned i de der rigtige retail data, mange sidder og hungrer lidt efter, fordi der er så mange spændende indsigter.
Ja.
Og så et team, der efterfølgende er klar til at løfte det til produktion, når det var, du havde fundet noget. Det var...
Ja, men også tilbage til at løfte produktion, som I handler på det, eller andet. Og vi snakkede lidt om det i indledningen, altså alle de her cases, man har hørt, når egentlig fædre går ned onsdag, hvad hedder det, eftermiddag og køber ind, så køber de bleer og øl sammen. Jamen, det...
Gør de egentlig fædre det?
Nå ja, det gør de. Ja, når de har besøg, fordi så når de så har skiftet, så kan de drikke øl, når de har lagt dem i...
Nå, det er sådan, det
ja, det var et eller andet. Jeg tror, det var Tesco, der havde den case, ikke?
Ja.
Men med at få det omsat til hvad kan man sige, merchandising ud i butikkerne. Hvor skal vores varer stå, for at det giver mest værdi?
Ja.
Står varerne på, vi ved jo alle sammen, når de står på øverste hylde, så sælger de bedre, men det kan godt være, at et eller andet form for samkøbsanalyse viser noget andet et eller andet sted.
Ja.
Det kommer ikke så meget ind på, men jeg synes netop det der med, som vi også snakker om, at ja, som du selv sagde lige før, få det i driftsat. Hvordan de spottede, at nu har de faktisk fundet noget, som kan komme flere til gode, end bare de her data scientists. Få nogle processer for det.
Og så var der noget omkring deres måde at arbejde på, som jeg egentlig også synes var værd lige at tage med. Altså de havde den her demand-tilgang, så var når vi skulle køre det helt store, og køre det helt store skyds frem, sådan lidt, sådan som man nu gør, altså netop går ud og afdækker vision og datakilder og sådan noget.
Den tunge proces.
Yes, den tunge proces. Ja. Og så havde de selvfølgelig der, hvor de samlede op fra deres, hvad kan man sige, mere sådan backlog-agtigt, hvor det var deres analytics community. Men der var, det, der var sådan rigtig spændende, synes jeg, det var den del, der var deres kanban-dag, hvor de sagde, her der giver vi den bare gas, og der samler vi op på det, vi synes, der giver mening.
Ja.
Det var en fed måde at få koblet meget af den forretningsviden, vi godt ved, der ligger hos mange af de folk, som arbejder med det her, og få dem engageret i at skabe noget lækkert.
Ja, og også vise, at vi kan rykke lidt hurtigt, fordi den der demand-proces, som du hentyder til, er jo kan være ekstrem lang.
Mm.
Først skal vi idégenerere, så skal vi lige have nogle stakeholders på banen, så skal vi have nogle product owners, projektledere, så skal vi have business casen osv. Hvor den der dag, kan man dag, vi ser den rigtig mange steder poppe op som datacafé også. Mm. Det er her, vi rykker, det er her, vi kigger ned i data. Det kan godt være, at vi ikke finder ud af noget, men det er vores dag til at gå på opdagelse sammen med en analyst eller en slutbruger, eller hvad det nu er, og lave noget fremdrift forholdsvis hurtigt.
Ja.
For afprøvet en hypotese, er det det her, vi skal? Ja. Måske, måske. Det synes jeg er igen befriende, at man arbejder alternativt, og ikke kun kører demand-modeller, som vi måske ser nogle steder.
Nemlig.
Og det dræber ekstremt mangens lyst til måske at sætte tingene i søen og sige, ja, der er 12 måneder til det kommer, okay, så finder jeg sgu på noget selv.
Jo,
eller laver min egen silo.
Jo, fordi den hopper jo tilbage på det, vi var hos DFDS, og hvor vi hørte deres gode historier omkring leveringsevnen.
Ja.
Altså, hvor at så bliver din leveringsevne ud mod forretningen bare rigtig, rigtig dårlig.
Ja.
Og så... så skal du finde en ny måde at arbejde på.
Ikke? Jamen, initiativet bliver dræbt, og datasiloer popper op. Det ser vi også rigtig, rigtig mange steder. Det kommer vi ikke så meget ind på i samtalen her, men det klassiske BI-setup, der drifter og udvikler de standardrapporterne, standard-KPI'erne osv. Ja. Rundt omkring er der ekstremt innovative folk, som skal bruge data. Og så spænder de lige et Asia-maskineri op, og lige pludselig så begynder de at suge data fra dit data warehouse.
Ja.
Beriger det med noget andet et eller andet sted, og det skal man på en eller anden måde tage hensyn til at have en proces for inkludere på sigt i sit corporate setup.
Præcis. Ja, og så kan man sige, så var de på vej i en self-service rejse, ikke? Og som de skulle tage i gang med.
Ja.
Jeg tænker, at der bliver Dataklubben podcast selvfølgelig deres vigtigste aktiv i at få gode idéer, men ud over det. Så hvad tror du, de kommer til at stå med af den største udfordring, sådan lige på den korte bane?
Altså, det er jo meget generelt et eller andet sted. For det første, så tror jeg, de kommer til at have ekstremt mange self-service-brugere.
Mm.
Jeg tror ikke butikscheferne og så videre, men administrationen er også forholdsvis stor, når man kigger på antal medarbejdere. Og det er jo det her evige dilemma med, at det kan godt være, at self-service-brugerne kobler sig på et centralt data warehouse, hvis hiver data ud. Så data er pæne, data er behandlet, data er renset osv. Men de lægger deres egen algoritmer på.
Mm.
Så det hele, og det gælder ikke kun for self-service, men hele udfordringen ved at blive ved med at snakke i de samme termer, snakke de samme definitioner, sikre, at min self-service B-rapport er altså ikke den, vi bruger, når vi afleverer, hvad hedder det, månedsafregning til bestyrelsen osv. At der er en eller anden form for klar kategorisering af, og det er sat op i nogle scenarier, hvornår man bruger hvad et eller andet sted.
Mm.
Og at man også klæder lederne eller modtagerne på til at sige, at den her self-service rapport kan jeg simpelthen ikke bruge. Nu skal jeg til ledermøde. Der sidder vi og bruger nogle standardiserede rapporter.
Ja.
Tusind tak, fordi du har lavet det. Men altså, der er sådan nogle helt klare spilleregler, og tilbage til governance, som vi har snakket om rigtig mange gange.
Mm.
Sætte nogle klare spilleregler op for, hvordan og hvornår, og hvem der må bruge det et eller andet sted. Fordi jo, de får adgang til data, de kan træffe nogle hurtige beslutninger. Dem, der sidder og laver self-service rapporterne, kan bruge alt deres domænevidenskab osv. Men... altså, den her one truth, som vi også skal bevare, den er altså også ekstremt vigtig at have med i sit self-service-betragtning, synes jeg.
Helt sikkert. Omvendt, så er gevinsten, den er så tilbage til citatet fra væggen, ikke? Det er en bedre beslutning, altså et øget beslutningskraft,
ja.
Fordi at du nu kan understøtte mange af de scenarier, som PDF-rapporten måske ikke understøttede på en eller anden måde. Ikke? Og dermed fører hen til nogle handlinger, som så også var det, vi ligesom startede med.
Ja. Så. Og så er der, hvad kan man sige, hele... Hvad er corporate BI's rolle i alt det her? Er det dem, der skal stå for at træne og uddanne? Er det dem, der skal rydde op efterfølgende? Er det dem, der skal netop lave de her spilleregler, eller skal de selv og så videre? Så... altså, jeg plejer at sige, prøv at tegne op, hvad er det ideelle situation for dit self-service-bruger-univers? Hvad er det ideelle situation for corporate B-situation? Altså, hvad er deres ideelle situation med self-service B-briller? Og så prøv at finde de steder, hvor vi kan mødes, og de steder, hvor vi skal indgå nogle kompromiser for, at det fungerer.
Ja.
Det er et godt udgangspunkt.
Præcis. Jamen, med de råd til Selling Group og til alle mulige andre, så nåede vi til vejs ende. Så for Dataklubben for den her gang. Og hvis vi lige hopper ind og siger datamæssigt, størrelsesmæssigt i forhold til både størrelse og skalering og alt muligt andet, der er jeg ikke sikker på, at det kan blive vildere. Men jeg synes, at når vi sådan kigger generelt set ind over også alle mulige andre steder, så tror jeg stadigvæk, vi er der, hvor vi godt kan tillade os at citere de gode suspektdrenge.
Ja.
Tak for i dag.